22. bob. Mrs. Mors onalik tuyg'usidan mahrum bo'lganda ham Rufni ko'rgan zahoti nima hol yuz berganini bilib olgan bo'lardi. Buning uchun qiz yonoqlariga yugurgan qizillikka, ham quvonch, ham zafar shodligi aks etib turgan porloq ko'zlariga bir qarashning o'zi kifoya edi. Nima bo'ldi? Deb so'radi Mrs. Mors. To'q qizining o'rniga kirib yotgunicha zo'rg'a sabri chidab, Ruf o'z navbatida titroq ovoz bilan "Sezdingizmi?" deb so'radi. Ona javob berish o'rniga qizini mehribonlik bilan bag'riga bosib sochini siladi. "U hech nima demadi," dedi Ruf. "Bunday bo'lishini men hech istamagan edim. Gapirishiga sira ham yo'l bermagan bo'lardim. Lekin u hech nima demadi. Modomiki u hech nima demagan ekan, hech nima ro'y bermabdi-da. Shunday bo'lsa ham ro'y berdi. Xudo haqqi, erkam, nimalar deyapsan o'zing?" dedi Mrs. Mors. "Nima gap o'zi? Nima bo'ldi?" Ruf onasiga hayron qarab qoldi. "Hamma gapga tushungandirsiz deb o'ylovdim," dedi qiz. "Biz endi Martin bilan kelin kuyovmiz." Mrs. Mors qah-qah urib kuldi. Uning bu kulgisida shubha va ta'assuf sezilib turardi. "Lekin u hech nima demadi," deb gapida davom etdi Ruf. "U meni sevadi, vassalom. Bu siz uchun nechog'lik kutilmagan hol bo'lsa, men uchun ham xuddi shunday kutilmagan hol. U bir og'iz ham so'z aytmadi. U shunchaki meni quchoqladi-yu, men esimni yo'qotib qo'ydim. U meni o'pdi, men ham uni o'pdim. O'zga ilojim yo'q edi. Men uni o'pishim kerak edi. Ana o'shanda uni sevishimni anglab qoldim." Ruf onasining erkalashini kutib jim qoldi. Ammo Mrs. Mors jahl aralash sukut qo'ynida edi. "Albatta, o'zim ham tushunib turibman. Xunuk ish bo'lgan." Nafasi ichiga tushib yana gapida davom etdi Ruf. "Meni af eta olarmikinsiz, bilmayman. Lekin boshqa ilojim yo'q edi. Men o'sha daqiqagacha uni sevishimni bilmagan edim. Faqat endi otamga o'zingiz ayting. Balki otangga bildirmay qo'ya qolganimiz ma'quldir. Martinidin bilan o'zim gaplashib, unga hamma gapni tushuntiraman. U tushunadi. Bergan va'dasidan voz kechadi." "Yo'q, yo'q!" deb qichqirib yubordi Ruf darrov. "Uning mendan kechishini istamayman. Men uni sevaman. Sevish juda yaxshi bo'larkan. Men unga turmushga chiqaman. Agar rozilik bersanglar, albatta." "Ruf, tasadduğum, otang ikkovimizning sen to'g'ringda boshqa rejalarimiz bor." "Yo'q, yo'q, yo'q. Birontaga zo'rlab erga berisharkan deb xayolingga ham keltirma. Biz shunchaki sen o'z muhitimizdan bironta nufuzli va obro'li, chinakam gentleman kishini o'zing tanlab, o'zing sevib turmushga chiqishingni istardik. Axir men endi Martinni sevaman-ku," dedi Ruf mungli ovoz bilan e'tiroz bildirib. "O'zing kuyov tanlashingga aslo to'sqinlik qilmoqchi emasmiz. Lekin sen bizning farzandimizsan. Shuning uchun bunday odamga turmushga chiqishingga yo'l qo'ya olmaymiz. U sening jamiki latofat va nazokatli muomalangga qo'pollik va adabsizlik bilan javob beradi. U aslo tenging emas. Hatto seni boqishga ham qurbi yetmaydi. Biz boylikning ketidan quvadigan odamlar emasmiz. Lekin er degan xotinining bekam ko'z va farovon yashashiga imkon tug'dira olishi shart. Shuning uchun ham qizimizning yarangi yo'q, muttaham, matros, kabul, kontrabandachi va xudo bilsin, yana allanima balo bo'lgan odamga emas, balki u bilan rohatu farog'atda yashay oladigan kishiga turmushga chiqishini istaymiz. Buning ustiga Martinidan o'rgatik yengiltik. Hech mas'uliyatni sezmaydigan odam." Ruf onasining haq gapirayotganini e'tirof etib lol qoldi. U vaqtini bo'lmag'ur yozuv-chizuv bilan o'tkazib yuribdi. Hatto eng layoqatli va ma'lumoti zo'r kishilar ham kamdan-kam erisha oladigan narsaga erishmoqchi. Uylanishni ko'ngliga olgan odam sal-pal uylanish taraddudini ko'radi-da axir. U bo'lsa parvoyi falak. "Bilaman, sen ham bu fikrimga qo'shilasan. Hali aytganimdek, unda mas'uliyat hissi yo'q. Qayoqdan ham bo'lsin unda. Hamma matroslar shunaqa. U hech qachon tejamli bo'lmagan, o'zini tuta bilmagan, orqongiga qaramasdan xarajat qilishga odatlanib qolgan. Bu uning suyak-suyagiga singib ketgan bo'lsa kerak. Albatta, bunga u aybdor emas. Lekin bu bilan masala o'zgarmaydi. Sen uning avvalgi hayoti, ishratparastlik va axloqsizlik bilan o'tgan hayot haqida o'ylab ko'rdingmi? U albatta shu zalda kun kechirgan. Sen nikoh nimaligini bilasanmi, qizim?" Ruf bir seskanib ketib, o'zini onasining pinjiga urdi. "O'ylagandimki..." Ruf munosib so'z axtarib ancha vaqt jim qoldi. "Bu dahshat, albatta. Bu haqda o'ylash men uchun juda og'ir. Muhabbatim boshimga bitgan balo ekanligini sezib turibman. Lekin o'zimga o'zimning kuchim yetmaydi. Siz dadamni sevmaganligingiz mumkinmi? Men ham shu ahvolga tushganman. Unda ham, menda ham qandaydir bir narsa bor. Shu kunga qadar buni tushunmagan ekanman. Lekin bu shunday narsaki, uni sevishga shu narsa majbur etyapti meni. Uni sevib qolaman deb xayolimga ham keltirmagan edim. Ammo mana sevib qoldim," deb shodiyona bir ohangda gapini tugalladi Ruf. Suhbat allamahalgacha davom etgan bo'lsa ham hech natija bermadi. Nihoyat ular hech qanday tadbir qo'llamasdan biroz vaqt sabr qilib turishga qaror qildilar. Bir soatdan keyin Mrs. Morse o'z nayrangining kutilmagan natija berganini aytib, qanday qarorga kelishganini eriga aytib bergan edi. Mr. Morse ham bu qarorni ma'qul topdi. Shunday bo'lishi muqarrar edi, dedi Mr. Morse. Chunki qizimiz shu matrosdan boshqa bironta erkak bilan yaqin munosabatda bo'lgan emas. Bir kun emas, bir kun unda ayollik hissi uyg'onishi kerak edi. Uyg'ondi ham, ammo mana oqibat qizimiz kelib-kelib shu beboshni sevib qolibdi. Turgan gapki, Ruf uni bir pasta sevib qolgan yoki hech bo'lmaganda sevaman deb o'zini o'zi ishontirgan. Aslini olganda unisi ham, bunisi ham bir go'r. Mrs. Morse Rufning istaklariga to'g'ridan-to'g'ri qarshilik ko'rsatishdan ko'ra unga boshqacha yo'l bilan ta'sir etmoqchi bo'lganini aytdi. Buning uchun vaqt yetarli, chunki Martin hozir uylanish to'g'risida o'ylay olmaydi ham. Mayli, Ruf u bilan istaganicha uchrashaversin degan qarorga keldi Mr. Morse. Martinni qancha yaxshi bilsa, shuncha tez undan ko'ngli soviydi. Keyin shunday qilish kerakki, qizimiz u yigitni boshqa biron odam bilan taqqoslab ko'rsin. Uyimizga yuqori tabaqa yoshlaridan, madaniyatli va baodob yigit-qizlardan chinakam jentlmenlardan tez-tez taklif etib turish kerak. Shular oldida Martin butunlay boshqacha bo'lib ko'rinadi. Ruf uning asl qiyofasini ana o'shanda ko'radi. Undan keyin, axir u hali go'dak bola-ku. Endi 21 ga kirdi. Ruf ham hali yosh. Bu bolalik havasi vaqti kelib unutilib ketadi. Ular shu qarorga kelishdi. O'z oila a'zolari o'rtasida Martin bilan Ruf unashtirilgan deb e'tirof etildi-yu, ammo hech kimga ovoza qilinmadi. Ota bilan ona buning keragi ham yo'q degan fikr dedilar. Unashish muddatining juda uzoqqa cho'zilishi o'z-o'zidan ma'lum edi. Martinga o'z turmush tarzini o'zgartirishi va bironta jiddiy ish bilan shug'ullanishi zarurligi haqida hech nima deyishmadi. Yozuvchilikni tark eting deb unga hech kim maslahat ham bermadi. Uning hayotda muvaffaqiyat qozonishiga ko'maklashish bu oila a'zolarining niyatida yo'q edi. Martin bo'lsa, o'z badxohlik tegirmoniga suv qo'yish bilan ovora edi. Chunki u jiddiyroq bir mashg'ulot axtarib topish haqida mutlaqo bosh qotirmasdi. "Bilmadim, mening tashabbusim sizga ma'qul bo'larmikan?" dedi Martin Rufga oradan bir necha kun o'tgach. "Opamning uyda turish menga qimmatga tushib ketyapti. Shuning uchun alohida yashamoqchiman. Men Shimoliy Aklenddagi sokin bir uydan bir xonani ijaraga oldim. Kerosinka ham sotib oldim. O'zim ovqat pishiraman endi." Ruf sevinib ketdi. Ayniqsa unga kerosinka yoqqan edi. Mr. Bedwell ham shundan boshlagan edi, dedi u. Martin muhtaram jentlmenning ismi sharifini eshitib, qovoqlarini uydi va gapida davom etdi. Men hamma qo'lyozmalarimga markalar yopishtirib, yana tahririyatlarga jo'natib yubordim. Bugun yangi kvartiraga ko'chib o'taman-da, ertadan ish boshlayman. Ruf bu shodiyona xabarga jon tani bilan xayrxohlik bildirarkan, "Xizmatga kiribsiz-da", deb qichqirib yubordi va tabassum bilan unga yaqin kelib qo'lini mahkam qisdi. "Nega endi menga hech nima demadingiz? Qanday xizmat o'zi?" Ammo Martin boshini sarak-sarak qildi. "Men ertadan boshlab yana yozishga kirishaman demoqchi edim." Qizning chakkasi tirishdi. Martin shosha-pisha gapini davom ettirdi. "Gapimga to'g'ri tushuning. Bu safar men shirin xayollarga berilmayman. Men endi yolg'iz moddiy ahvolni yaxshilash uchun jiddiy ishlash niyatidaman. Yana dengiz safariga jo'nagandan shu ma'qul. Aklentlik oddiy xizmatchiga qaraganda hila durusroq pul topaman deb o'ylayman. Keyingi oylar ichida ko'p narsalar ustida bosh qotirdim. Men aravaga qo'shilgan otdek ishlaganim yo'q. Deyarli hech nima yozganim ham yo'q. Yozgan bo'lsam ham matbuot uchun yozmadim. Butun vaqtimni sizni sevishga va turli tuman narsalar ustida mulohaza yuritishga bag'ishladim. To'g'ri, ba'zi narsalarni o'qib turdim, lekin u o'qiganlarim asosan jurnallar. Mening mulohazalarim bilan bevosita aloqador edi. Men o'zim to'g'rimda, dunyo haqida, dunyoda tutgan mavqeim haqida va sizga manzur bo'ladigan martabaga erishish uchun qanday imkoniyatlarga ega ekanligim haqida o'yladim. Bundan tashqari men Spencerning uslub falsafasini o'qib chiqdim. U kitobda menga, aniqrog'i mening yozuvchilik faoliyatimga, shuningdek, har oyda jurnallarda bosilgan asarlarga bevosita aloqador bo'lgan juda ko'p ajoyib fikrlarni uchratdim. Mana shularning hammasi natijasida, ya'ni o'y-mulohazalar, mutolaalar va sizga bo'lgan muhabbatim natijasida shunday qarorga keldim. Adabiyotni kasb qilaman. Durdona asarlar yozishni vaqtincha tark etib, har xil oldi-qochdi narsalarni, feletonlar, latifalar, kundalik hayot haqida kichik she'rlar, hajviyalar, xullas, nimaga talab bor bo'lsa shuni yozaman. Axir gazetalarga, yumor sahifalariga, yakshanbalik ilovalarga material hozirlab beradigan adabiyot agentliklari mavjud-ku. Men ularga nima kerak bo'lsa shuni yozaman. Sizni ishontirib aytamanki, bu ishdan chagana pul topmayman. Oyiga 400, hattoki 500 dollar ham tushiradigan azamatlar bor. Men ularga o'xshamoqchi emasman, lekin har holda non pulimni topib turaman. Undan keyin o'z ishim bilan shug'ullanishimga ham, o'qishimga ham vaqtim bo'ladi. Holbuki, hech qanday xizmatda ham mening o'qishimga imkon tug'ilmaydi. Men chinakam asarlar ustida ham sekin-asta qalam tebrata boshlayman. Ham o'qiyman, ham chinakam ishga hozirlik ko'raman. Bilasizmi, hozir men qanchalik ilgarilab ketganimni ko'rib, o'zim ham ajablanaman. Men qo'limga birinchi marta qalam olganimda ochig'i nima to'g'rida yozishni bilolmay boshim qotgan edi. Har xil hodisalar haqida ularning asl mohiyatini mukammal tushunmasdan turib yoza berardim. Menda hech qanday g'oya, hech qanday mulohaza yo'q edi. Fikr yuritishim uchun hatto so'z ham topolmasdim. Boshimdan kechirgan narsalarning hammasi ko'z oldimda ma'nosiz lavhalar bo'lib qatorlashib turardi. Lekin men ko'p o'qib, so'z boyligimni orttirganimdan keyin o'sha lavhalarning hammasida ilgari men payqamagan juda ko'p narsalarni ko'ra boshladim. Ana shundan keyin haqiqiy asarlar yoza boshladim. Men sarguzasht, quvonch, qozon, hayot sharobi, quvnoq ko'cha, muhabbat sanetlari va dengiz qo'shiqlarini yozdim. Men bu singari va bulardan ham ancha yaxshiroq asarlarni yana ko'p yozaman. Lekin ular bilan faqat bo'sh vaqtlarimda shug'ullanaman. Endi men ortiq havoyilik qilmayman. Avvaliga non puli topish uchun qora ish bilan shug'ullanaman. So'ng durdonalar yozishga kirishaman. Kecha kechqurun o'zimning haqligimni ataylab sizga isbot qilish uchun haftalik yumoristik gazetalar uchun 5-6 ta mayda-chuyda narsa yozib qo'ydim. Yotish oldidan esa hazilomuz termalar yozishda ham kuch sinab ko'rish xayolimga kelib qoldi-yu, bir soatcha vaqt ichida bir emas, 4 terma yozib tashladim. Har bir bandiga 1 dollardan olish mumkin. Ish orasida uyquga yotar paytida 4 dollardan ishlab turish chakki emas albatta. To'g'ri, bunday ishning hech qanday qiymati yo'q. Bu zerikarli va bir xil ish, lekin umrbod kontorada o'tirib, oyiga 60 dollardan maosh olib, ketuzilmaydigan raqamlarni daftarga ko'chirish bilan ovora bo'lishdek zeriktiradigan ish emas. Buning ustiga bu ish har holda adabiyotga aloqador va haqiqiy asarlar yozishimga imkon tug'diradi. Lekin o'sha haqiqiy asarlarni, durdona asarlarni yozishingizdan nima naf? Deb so'radi Ruf. Baribir ularni sota olmaysiz-ku. Unday demang, deb gap boshladi Martin. Rufning gapini bo'ldi. Hozir o'zingiz sanab o'tgan va o'zingizga juda ham yoqqan asarlaringizdan haligacha biron satrini ham sota olmadingiz-ku. Biz hech kim sotib olmaydigan durdona asarlarga orqa qilib turmush qura olmaymiz. Unda hamma sotib oladigan laparlarga orqa qilib turmush qurishimiz mumkin, dedi Martin ojarlik bilan. Va Rufni quchoqladi. Lekin hozir Rufning erkalanishiga xushi yo'q edi. Mana eshiting, dedi Martin ataylab shu ohangda. Buni san'at deb bo'lmaydi-yu, pul ishlasa bo'ladi. Yo'qligimda bir jo'ram aqchaga bo'lib muhtoj, qarz so'rab ketdi, atay topolmay qilib alam, jo'ram tushkur noiloj, so'kkan emish paydarpay. Uyda yo'q bo'lgan esam dardini qaydan bilay. Sherning sho'x, o'ynoqi ritmi Martinning tobora ko'proq sarosimaga tusha boshlagan chehrasi bilan hamohang emasdi. Ruh hatto kulimsiramadi ham. U Martinga xomush tikilib o'tirardi. Izoh: romandagi sherlarni Obidov tarjima qilgan. Balki bu termangizga 1 dollar berishar ham, dedi qiz. Lekin u sirkdagi masxarabozning daromadiga o'xshaydi. Bu bilan o'zingizni kamsitasiz-ku. Nega tushunmaysiz, Martin? Men o'zim hurmat qilgan suyukli yorimning qofiyali bema'ni she'rlar yozgandan ko'ra bir muncha jiddiyroq va o'ziga munosib ish bilan shug'ullanishini istardim. Siz uning Mr. Betlerga o'xshashini istarmidingiz, deb so'radi Martin. Bilaman, siz Mr. Betlerni yoqtirmaysiz, deb gap boshladi qiz. Mr. Betler ajoyib odam, deb Martin uning so'zini bo'ldi. Uning ovqat hazm qila olmaydigan me'dasidan boshqa hamma tomoni yaxshi. Lekin ochig'i hayronman. Nima uchun she'r yozish mashinkada yozishdan yoki kontorada yozuv chizish bilan shug'ullanishdan ko'ra yomon ekan? Unis ham, bunis ham maqsadga erishish uchun bir vosita xolos-ku. Siz dastlabki paytlardan har turli kontora daftarlari ustida ivirsib o'tirishimni va nihoyat bironta advokat yoki tojir bo'lib chiqishimni istaysiz. Men esa gazetalarga mayda-chuyda narsalar yozishdan boshlab oqibat yirik adib bo'lishni istayman. Buning farqi bor, deb ta'kidlay boshladi Ruf. Qanday farq? Chunonchi, siz o'zingiz muvaffaqiyatli chiqqan deb hisoblagan asarlaringizni ham hech sota olmayapsiz. Axir siz juda ko'p marotaba urinib ko'rdingiz, ammo muharrirlar hech nimangizni sotib olmayaptilar. Menga muhlat bering, azizam, dedi Martin yolvoruvchi ohangda. Bu faqat vaqtinchalik ish. Men uni jiddiy ish deb hisoblamayman. Menga 2 yil muhlat bering. Shu 2 yil ichida albatta muvaffaqiyatga erishaman. O'shanda asarlarim talash bo'lib ketadi. Nima deyayotganimni yaxshi bilaman. Men o'zimga ishonaman. Qo'limdan qanday ishlar kelishini yaxshi bilaman. Men adabiyot nima ekanligini tushunaman. Nonoq yozuvchilar gazeta va jurnal sahifalarini qanday yaramas narsalar bilan to'ldirayotganini ham bilaman. Shuning uchun aminmanki, 2 yildan keyin men muvaffaqiyat va shon-shuhrat yo'liga tushib olaman. Lekin xizmatga kirib hech ko'tarila olmayman. Unda ishga xushim yo'q. Negadir nazarimda zerikarli, bachkana, tuturuqsiz va ma'nosiz bo'lib tuyuladi. Har qalay, men unda ishga yaramayman. Men hech qachon kontoraning oddiy xodimi lavozimidan nariga o'ta olmayman. Ammo biz kontora xodimining azmas maoshi bilan baxtiyor kun kechira olarmidik? Men dunyoning eng ajib naz-ne'matlari bilan sizni ta'minlash orzusidaman va har nima bo'lganda ham orzuyimga erishaman. erishmay qo'ymayman. Mashhur yozuvchi pul topishdan Mr. Betler yo'xshaganlarning 10 tasini yo'lda qoldirib ketadi. Bilasizmi, yaxshi tarqalgan kitob muallifga 50 ming dollar, hattoki 100 ming dollar ham keltirishi mumkin. Ba'zan undan biroz ko'proq, ba'zan biroz kamroq, umuman o'rta hisobda shunga yaqin pul tushiradi. Ruf sukut saqlab o'tirardi. U juda xafa edi. Xafa bo'lganini yashirmoqchi ham emasdi. "Xo'sh, yomonmi?" deb so'radi Martin. "Mening umid va rejalarim tamomila boshqa edi. Mashinkada yozishni bilasiz. Shuning uchun stenografiyani ham o'rganib olib, dadamning kontorasiga ishga kirsangiz yaxshi bo'lardi deb o'ylardim. Hozir ham shu fikrdaman. Siz juda iste'dodli odamsiz. Ajoyib huquqshunos bo'lib chiqishingizga ishonchim komil."